dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nemačka neće postavljati nove uslove Srbiji uoči odluke o statusu kandidata, ali Beograd mora da uradi ono što se od njega traži, izjavio ambasador Wolfram Maas. Konvoj s pomoći Rusije Srbima na Kosovu stigao na odredište. Darko Janković i Goran Savić osuđeni na 15, odnosno godinu i po dana zatvora zbog zločina u Zvorniku. Carinici na moskovskom aerodromu u Šeremetijevo pronašli nuklearni materijal koji je jedan putnik pokušao da odnese u Iran. Do kraja dana smenjivaće se oblačno i sunčano vreme, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti zašto zvanični Beograd i Tadić hodaju po žici zbog Kosova i apeluju na Srbe na severu da se ne sukobljavaju s Kejforom kada imaju i druge mehanizme poput ukidanja finansijske pomoći, analitičar Boško Jakšić.
Sada je dosta teško pritisnuti tamošnje Srbe u situaciji kada bilo kakva vrsta akcije koja bi recimo podsjećala na Miloševićeve sankcije preko Drine Karadžiću bi bila protumečena kao izdaja, napuštanje tih Srba u jednom teškom trenutku, kako bi se sve to epski opisalo.
Pričali smo sa Beograđanima kojima su banke blokirale platne kartice usled, kako se veruje, napada hakera.
Jutro sam pričao sa koleginicom, rekla mi je da ne može da provuče karticu, da su upali hakeri u sistem Raiffeisen banke, da su sve kartice blokirane.
Pa treba da se obezbede sve banke da imaju sistem zaštite, valjda.
Na području sela Paklje kod Valjeva nalazi se glavno izvorište s kog se vodom snabdeva grad Valjevo, a samo selo nije priključeno na taj vodovodni sistem. Kako na to gleda jedna od meštanki Paklje?
To što Valjevo dobija vodu sa ovog izvora, to je lepo, ljudi piju vodu, koriste je za svoje potrebe, ali gore na vrh ovog sela žive ljudi koji do ove vode ne mogu da dođu.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Nemačke Wolfram Maas izjavio je da ta zemlja sigurno neće postavljati nove uslove Srbiji uoči odluke o statusu kandidata u februaru, ali da Beograd mora da uradi ono što se od njega traži u zaključcima sa samita Evropske unije. To je primjena i sprovođenje svih dogovora postignutih u dijalogu sa Kosovom, uključujući i predstavljanje Prištine na multilateralnim forumima, rekao je Maas i dodao da se ukidanje paralelnih institucija na Kosovu ne spominje kao uslov.
Već u avgustu prilikom posete kancelarke Merkel jasno je rečeno da očekujemo da se radi na pitanjima koja su predmet dijaloga i na njihovom sprovođenju, a predstavljanje Prištine na regionalnim forumima je i tada bilo tema. Dakle, nema ništa novo ni dodatno što Srbija treba da ispuni za dobijanje statusa kandidata. Naprotiv, zahtjevi su nešto i umanjeni u odnosu na ono o čemu smo govorili u avgustu.
Ministri spoljnih poslova Srbije i Rusije Vuk Jeremić i Sergej Lavrov složili su se da rezolucija 1244 ostaje jedini pravni temelj za traženje rešenja u okviru dijaloga Beograda i Prištine.
Ruska pozicija ostaje nepromenjena i predstavlja praktično nepropusni zid svim pokušajima uspostavljanja takozvane kosovske državnosti i u tom kontekstu složili smo se da rezolucija 1244 ostaje jedini pravni temelj na osnovu koga je moguće tražiti rešenja u okviru dijaloga Beograda i Prištine ili u bilo kom drugom forumu.
Konvoj pomoći Rusije Srbima na Kosovu stigao je na odredište i u toku je istovar kamiona u magacine Crvenog krsta u mestu Doljane kod Zvečana. Konvoj je dopratio ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin, koji je građanima rekao da se nada da će im ruska pošiljka pomoći da, kako se izrazio, štite svoja prava i da se suprotstave nezakonitim radnjama sile koja je upotrebljena protiv njih. Predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović zahvalio je za pomoć i istakao da će ona dobro doći jedama rasljenih i onima koji od 99. nemaju radna mesta jer su proterani sa njih.
Više od ove humanitarne pomoći nama znači podrška koja nam dolazi od bratskog naroda iz Rusije, podrška da ostanemo na svojoj vekovnoj zemlji.
Zamenik premijera Kosova i ministar za lokalnu upravu Slobodan Petrović najavio je da će vladi Kosova početkom 2012. uputiti nacrt plana za formiranje opštine na severu Mitrovice. On je rekao da će plan biti u skladu sa Ahtisarijevom planom koji predviđa da se na teritoriji opštine Mitrovica formiraju dve opštine, Severna i Južna Mitrovica, sa određenim opštinskim granicama. Nemačka kancelarka Angela Merkel u ponedeljak će posetiti Kosovo. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Kancelarija za informisanje ambasade Nemačke u Prištini. Portparolka ambasade Sara Bonau izjavila je da je u fokusu planirana poseta nemačkim vojnicima, ali da će se tokom jednodnevnog boravka Merkelova sastati i sa kosovskim zvaničnicima. Darko Janković i Goran Savić, pripadnici dobrovoljačke jedinice Pivarski, osuđeni su na 15, odnosno godinu i po zatvora za zločin u Zvorniku, dok je Saša Ćilerđić oslobođen optužbi. Oni su optuženi da su od maja do jula 92. na lokalitetima Ekonomija Ciglana i u Domu kulture u Čelopeku učestvovali u mučenju i ubistvu najmanje 14 bošnjačkih civila. To je treća po redu presuda za zločine u Zvorniku. Konstitutivna sednica sedmog saziva Sabora Hrvatske sazvana je za četvrtak 22. decembra, a prva sednica buduće vlade planirana je za 3. januar u znak sećanja na pobedu Socijaldemokratske partije na izborima 2000. kada je premijer postao Ivica Račan. Pošto bude konstituisan Sabor, predviđeno je da već idućeg dana bude potvrđena nova vlada. Četvorica policajaca iz Višegrada povređena su jutros u policijskoj potvrdi za Vehabijom koji je bežeći iz Sarajeva prošao kroz tri policijske zasede u Federaciji BiH, javili su banjalučki mediji. Navodi se da je kombi u kojem je bio begunac udario u policijsko vozilo koje su policajci preprečili na putu. Posle sudara kombi se kretao još 200 metara, a begunac je izašao iz auta i skočio u drinu. Policajci su ga stigli i uhapsili. Carinici na moskovskom aerodromu Šeremećevo pronašli su nuklearni materijal koji je bio na putu Iran. Radioaktivni materijal je pronađen kod putnika koji je trebalo da se ukrca na avion za Iran, a carina je saopštila da je u njegovim torbama pronašla 18 metalnih limova koji su bili spakovani u čelične kanistere. Zaplenjeni kanisteri su poslati na ispitivanje, a carina je podigla krivičnu prijavu protiv osumnjičenog. Najmanje 162 ljudi umrlo je u Indiji od trovanja alkoholnim pićem iz kućne radinosti sa metanolom, dok je veliki broj njih hospitalizovan. Novije bilans koji su saopštili zvaničnici. Policija je uhapsila 12 osoba zbog povezanosti sa pravljenjem i stavljanjem u promet alkoholnog pića sa metanolom. U Beogradu je polaganjem venaca i odavanja počasti obeležen Nacionalni dan sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu. Centralna državna komemorativna manifestacija održana je u okviru lokaliteta masovne grobnice civila stradalih u Drugom svetskom ratu, spomen groblje na Bežanijskoj kosi 16. decembra 1942. Vođa SS-a Heinrich Himmler izdao je naredbu za sistematsko upućivanje Roma u koncentracione logore i njihovu likvidaciju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se presudama za zločin u Zvorniku koje su izrečene pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Kao što ste čuli, Darko Janković osuđen je na 15, Goran Savić na godinu i po dana, dok je Saša Ćilerđić oslobođen optužbi. Ovo izricanje presuda pratio je naš Radovan Borović koji je na telefonskoj vezi. Radovane, kako su ove presude obrazložene?
Predsjedavajuća veća sudija Tatjana Vuković je rekla da je sud neosporno utvrdio da su dobrovoljci Srbije tokom oružanih sukoba u BiH učinili nesrećnu sudbinu zvoričkih Bošnjaka još nesrećnijom i tužnijom. Sudije, kaže ona, odlučujući o kaznama, cenio sve dokaze i iskaze o brutalnosti zločina i povrede konvencija i običaja ratovanja, rekla je sudija. Oni su optuženi za brutalno mučenje i zversko maltretiranje i lišavanje života najmanje 19 bošnjskih civila od ukupno oko 160 koji su bili zatočeni u Domu kulture u Čelopeku na lokalitetima Ekonomija i Ciglana. Ovo je presuda trećoj grupi optuženoj za zločin u Zvorniku. Pravosnažno su osuđena samo trojica pripadnika jedinice žute ose, Dragan Slavković 13 godina, Ivan Korać 9 godina, Siniša Filipović 3 godine. Obrazlažući presudu, sudija je rekla da je Prema iskazima svedoka Darko Janković Pufta, koji je osuđen na 15 godina, odgovoran za najgore zločine, među kojima i nabijanje na kolac za nesprečavanje zločina, u pomenutom slučaju, dakle, Zvorničke grupe, na 6 godina je nepravosnažno osuđen nekadašnji predsjednik Zvorničke vlade Branko Grujić, na 15 godina, tadašnji komandant teritorijalne odbrane Zvornik na 6 godina, a pred većem za ratne zločine vodi se postupak protiv još jedne grupe na čijem čelu je bio Sima Bogdanović. Inače, zločin na teritoriji Zvorničke opštine, sudeći prema iskazima svedoka i svireposti, može se svrstati među najsurovije zločine počinjene tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
Radomane, da li su danas možda na ove presude reagovali i kako, ako jesu tužilaštvo i odbrana?
Pa nije, advokat optuženih je samo rekao da, sudeći prema iskazima, da će uložiti naravno žalbu na presudu suda. Rekao je da je tokom suđenja da su svedoci bili instruisani i da će čekati rezultat presude, odnosno žalbe koju će oni uložiti nakon dobijanja presude službenim putem.
Radovane, hvala ti. Čuli ste našeg novinara Radovana Borovića, koji se javio nakon izricanja presuda za zločine u Zvorniku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvanični Beograd i predsjednik Boris Tadić i dalje apeluju na kosovske Srbe da situaciju na severu Kosova stave pod kontrolu. Priznajući da Srbija, rešavajući problem Kosova, hoda po žici, Tadić nije spreman da Srbima sa severa Kosova, koji ne žele da poštuju odluke Beograda i čije je sukobljavanje s Kejforom uticalo na izostanak kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, ukine finansijsku pomoć ili institucije. Evropski savjet poslao je Srbiji 9. decembra jasnu poruku o tome šta se od nje očekuje i do kada to treba da uradi, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dezer. On je rekao da je značajno da se ne promaši datum kada će se Evropski savjet ponovo izjasniti o statusu kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji.
Veoma smo jasni kada se radi o onome šta mora biti učinjeno, i to u određenom vremenskom roku. Novi sastanak Evropskog savjeta biće održan 28. februara i moramo uložiti napor da ne propustimo ovu priliku. Moramo učiniti sve što je neophodno pre tog sastanka.
Rekao je Dežer, osim problema za pregovaračkim stolom oko regionalnog predstavljanja Kosova, problem za Srbiju je i situacija na severu Kosova, barikade i nedavna povređivanja vojnika Kejfora. Beograd za sada samo apeluje na smirivanje situacije. Spoljno-politički komentator Politike Boško Jakšić kaže da su i vlada u Beogradu i Tadić na jednom svojevrsnom raspeću između onoga što je dojuče bilo tolerisano, ako ne i stimulisano, i onoga što sada nalaže nova situacija nastala porazom te politike 9. decembra.
Tako da je to očigledan primjer da centralna vlast nema vlast u suštini u onoj meri, barem u onoj meri u kojoj bi danas htela na severu Kosova, ali je to neski odgovornost sa Beograda, jer je to tolerisao jako dugo. Sada je dosta teško pritisnuti tamošnje Srbe u situaciji kada bilo kakva vrsta akcije koja bi recimo podsjećala na Miloševićeve sankcije preko Drine Karadžiću bi bila protumečena kao izdaja, napuštanje tih Srba u jednom teškom trenutku, kako bi se sve to epski opisalo. To samo dokazuje koliko su sada vlastima vezane ruke. I ono što bi htjele, ne mogu, ali to je još jedan od poteza koji potvrđuje da se kasnilo i da se ovdje stalno kasni. Međutim, to ne znači da vlast ne može da povuče neke druge poteze i da skine taj breme barem sa Beograda, a mislim da bi to bilo od koristi za Srbe na severu Kosova, ali to podrazumeva jednu dozu političke hrabrosti koje ovdje nema.
Ocenio analitičar Boško Jakšić. Ambasador Nemačke u Beogradu Wolframu Massu je, kako je sam potvrdio, ovih dana bilo veoma teško da pronađe slobodnog ministra u vladi Srbije, koji bi od njega primio još jednu u nizu finansijske pomoći te zemlje, nekomercijalni kredit u iznosu od 100 miliona evra. Nemačka, koja je u domaćoj javnosti označena kao najodgovornija što Srbija 9. decembra nije dobila kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, istovremeno je i njen najveći bilateralni donator od demokracije demokratskih promjena 2000. godine. Mas je poručio da će tako biti i u budućnosti i podsjetio da njegova zemlja nije rekla ne članstvu Srbije u Evropskoj zajednici.
Ima tačno 8 dana do Božića i pomalo se osjećam kao Deda Mraza. Zapravo samo još jednom pokazujemo da je Nemačka spremna da u svakom pogledu podržava Srbiju na putu ka boljoj budućnosti. Prilikom posete Beogradu u avgustu, kancelarka Angela Merkel jasno je rekla da želimo članstvo Srbije u Evropskoj uniji, mada Beograd mora da ispuni neke preduslove kao i svaki drugi kandidat. Našom bilateralnom podrškom šaljemo jasan signal da Nemačka ostaje pouzdan partner vašoj zemlji i u tom cilju ću rado igrati Deda Mraza i potpisati ovaj kredit.
Hvala lepo.
Rekao je nemački ambasador Mas, a predaji note o odobravanju kredita Nemačke prisustvovao je ministar životne sredine Oliver Dulić, a bila je tu i direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević, koja je potvrdila da je Nemačka najveći partner Srbije u razvojnoj saradnji.
Ako pogledamo prethodnih 11 godina od kako je otpočela demokratska tranzicija u Srbiji, od Savezne Republike Nemačke dobili smo preko milijardu evra razvojne pomoći. A ovo što je gospodin Mas danas kao Božić Bata dodatno učvršćuje Nemačku kao najznačajnijeg partnera, pojedinačno najvećeg bilateralnog donatora, i dodatno učvršćuje time i Evropsku uniju kao organizaciju koja nam je najviše pomogla u smislu razvojne pomoći. I ako gledamo u procentima u odnosu na celinu razvojne pomoći koje smo dobili u ovih prethodnih 10-11 godina, je nekih 70%.
Iako ni sa jednom državom nema neprijateljske odnose, jasno je da se Srbija u političkom smislu priklonila onim zemljama Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova, a koje su ujedno i najmanje uticajne među Evropskom 27-oricom. Iako sada pokušava da preokrene stvari u svoju korist, analitičar Vladimir Gligorov navodi da je Srbija tu priliku propustila pre nekoliko mjeseci uoči posete nemačke kancelarke.
Kada je u stvari trebalo pridobiti Nemačku, ali s obzirom na što se događalo na severu Kosova, gde Nemačko prišlo dosta veliko, to se je okrenulo u suprotnom pravcu i sada je teško vidjeti posle ovih najnovijih i ostalom stalnih problema sa KFOR-om i sa EULEX-om. Teško je vidjeti kako bi se ti odnosi mogli popraviti.
U tom smislu je li predsjednik Srbije Boris Tadić zakasnio što tek danas otišao da se izvini povodom ranjavanja vojnika KFOR-a?
Tu je taj odnos bio rđavo od samog početka, ovo je samo posljednje. Reakcija je bila rđava od trenutka kad je ubijen albanski carinik ili specijalac, a kasnije onda sva korištenja razne vrste nasilnih sredstava, uključujući u konačnom te balvane i sve to. Ovo je sad samo akumulacija tih događaja koja je dovela do toga da se vidi da u stvari srpske vlasti nisu ne samo imale negativan stav prema svemu tome, nego su verovatno delimično bile implicirane u tome, i sada se došlo u situaciju da se, da kažem tako, peru ruke. To će biti vrlo komplikovano i ne znam koliko će bilo koga uveriti.
Rekao analitičar Vladimir Gligorov. Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nemačka neće postavljati nove uslove Srbiji uoči odluke o statusu kandidata, ali Beograd mora da uradi ono što se od njega traži, izjavio ambasador Wolfram Maas. Konvoj s pomoći Rusije Srbima na Kosovu stigao na odredište. Darko Janković i Goran Savić osuđeni su na 15, odnosno na godinu i po dana zatvora zbog zločina u Zvorniku. Carinici na moskovskom aerodromu Šeremetjevo pronašli nuklearni materijal koji je jedan putnik pokušao da odnese u Iran.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mnoge građane Srbije je u posljednja 24 časa iznenadila SMS poruka iz njihove banke, koja ih obaveštava da im je iz bezbednosnih razloga privremeno blokirana platna kartica. Isto obaveštenje dobili su i oni koji su posle pokušali da pozovu call centre banaka, ali iz zvaničnih saopštenja banaka ili detaljnijeg objašnjenja zašto su se odlučili na takav korak nije bilo. Kako nezvanično saznajemo, pojedine vodeće svetske banke koje posluju u Srbiji blokirale su i po više od 20.000 kartica svojih klijenata. Svi oni, do izdavanja novih kartica, novac mogu da podižu na šalterima banaka. Ispred jedne od njih pričali smo s nekoliko ljudi kojima su kartice u blokadi.
Pa ništa, jutro sam pričao sa koleginicom, rekla mi je da su, da ne može da prouči karticu, da, da su upali hakeri u sistem Raiffeisen banke, da su sve kartice blokirane.
Pa treba da se obezbede svi, sve banke se da imaju sistem zaštite, valjda.
Ma nikakav problem, kako se da blokiralo, tako će da odblokiraju, bože moj, pa jedan dan ništa ne znači. Oh, ako su uzeli celu staru deviznu štednju građanima i ne mogu da dižu do 2016. pa šta je sad jedna kartica?
Pretpostavlja se da su bezbednosne mere preduzete zbog upada hakera u sisteme pojedinih banaka. Prema saznanjima medija, kartice su blokirane svima koji su ih poslednjih nedelju dana koristili na pumpama jednog poznatog lanca, gde je sumnja se pronađena oprema za skidanje identifikacionih podataka klijenata. Tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković rekao je za Radio Slobodna Evropa da ih do sada nijedna banka nije obavestila da sumnja u zloupotrebe podataka njihovih klijenata.
Do sada posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal Republike Srbije nije dobilo nijednu prijavu za izvršenje određenog krivičnog dela od strane bilo koje banke ili bilo koje druge institucije ili preduzeća na teritoriji Republike Srbije u vezi sa eventualnom zloupotrebom platnih kartica na pumpama za točenje goriva u našoj zemlji. Međutim, imajući u vidu navode medije, jel, od juče uveče, ovo tužilaštvo zajedno sa posebnim odelenjem MUP-a Republike Srbije za visokotehnološki kriminal proverava te navode, te su određene mere i radnje preduzete tokom današnjeg dana, a i tokom večerašnjeg dana, i neke rezultate tih provera očekujemo do kraja današnjeg dana.
Rekao je Branko Stamenković za Radio Slobodna Evropa. Dodajmo da je i u susednoj Rumuniji blokirano 17.000 platnih kartica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nema ekonomije u svetu koja je imuna na rastuću krizu eurozone, upozorila je šefica MMF-a Christine Lagarde. Govoreći u State Departmentu, ona je istakla da svaka zemlja mora da uloži maksimalne napore jer postoji rizik od globalne depresije, priredila Mirna Rakela.
Christine Lagarde nije rekla ništa neočekivano. Vrijeme u kojem se kriza znala gledati kroz ružičaste naočale odavno je prošlo. Ne budu li države zajednički radile na prevladavanju krize, postoji realna opasnost od protekcionizma i izolacije koji su obilježili veliku depresiju 30-ih, upozorila je ona. The world economic outlook at the moment is not particularly... Izgledi globalne ekonomije nisu svijetli, prije su sumorni. Bilo gdje da pogledate, to ćete primijetiti. Sve se usporava, rast će biti manji nego se očekivalo, deficit viši nego se predviđalo, javne financije nisu u dobrom stanju. To je istina. Ti procesi moraju zabrinuti cijeli svijet. And that is pretty much true the world over. Međunarodni monetarni fond je upozorio da će ekonomski rast u 2012. biti usporen, kako zbog dvogodišnje krize eura, tako i polaganog rasta američke ekonomije. No postoje signali da i kineska industrijska proizvodnja stagnira zbog slabije tražnje i svijeta, ali i zbog čvršćih kreditnih uvjeta. Evropski lideri složili su se prošloga tjedna da ojačaju MMF sa 200 milijardi eura kako bi se pomoglo članicama eurozone, uz nadu da će i neevropske zemlje uskočiti sa posudbama. Lagarde je primijetila neke relativno svjetlije ekonomske točke u zemljama Azije i Latinske Amerike, koje su, kako je rekla, uz pomoć Međunarodnog monetarnog fonda poduzele korake tokom kriza u 80. i 90. godinama, a za rješavanje slabosti u vlastitim bankovnim sustavima i financijskoj regulativi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslednjih godina u Srbiji u porastu takozvana unutrašnja trgovina ljudima, odnosno sve više žrtava čine domaći državljani, objasnio je za naš program Mitar Đurašković, nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima. On je rekao da su od 83 identifikovane žrtve u ovoj godini samo 10% bili strani državljani i dodao da su ti slučajevi samo vrh ledenog brega.
Unutrašnja trgovina ljudima znači da su se žrtve iz Srbije vrbovale u Srbiji, da je prevoz bio u Srbiji, eksploatacija u Srbiji. Bilo je i nekih slučajeva vezano za eksploataciju naših državljanki, uglavnom u inostranstvu. Ali imamo sad i pojavu, i to je novi trend, eksploataciju muškaraca u trgovini ljudima, uglavnom je reč o građevinskim radnicima. To su novi trendovi. Tako da mi upravo radimo na tom da svi segmenti društva prepoznaju sve oblike eksploatacije i da prijavljuju nevladinim organizacijama, policiji, tužiocima.
Najčešći vidovi trgovine ljudima jesu seksualna eksploatacija, prosjačenje i iskorišćavanje dece za krivična dela, a u posljednje vrijeme i radna eksploatacija. Polovina identifikovanih žrtava mlađa je od 18 godina. Zbog toga se stručnjaci slažu da je potrebna oštrija kaznena politika. Radmila Dragičević-Dičić, predsjednica apelacionog suda, kaže da postoje propusti koje treba što pre ispraviti.
Vezano za istrage postoji problem koji je evidentan zato što s jedne strane imamo registrovane pojave trgovine ljudima u Srbiji, a s druge strane imamo neadekvatan broj i krivičnih prijava i neadekvatan broj procesuiranih, okončanih postupaka za ta krivična dela. I smatram da je problem u tome što se vrlo često ide na neadekvatna optuženja, ide se na gonjenje za krivično delo posredovanja u prostituciji, koje je lakše za istraživanje, lakše za procesuiranje, a ako se malo bolje pogleda taj predmet, može se videti da tu jeste bilo trgovine ljudima ili se vrlo često postupak koji započne kao trgovina ljudima završi sa ovom lakšom kvalifikacijom.
Rekla je Radmila Dragičević-Dičić iz apelacionog suda. Inače, za osnovno delo trgovine ljudima u Srbiji je zaprećena minimalna kazna od 3 godine ili od 5 godina ukoliko je žrtva maloletna. Najviša izrečena presuda za trgovinu ljudima u Srbiji je bila 10 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Problemi sa vodosnabdevanjem, slabom strujom i lošim putevima zajednički su za sva sela u podnožju Venca Valjevskih planina. Selo Paklje, međutim, izdvaja se po tome što se baš na njegovom području nalazi glavno izvorište s kog se vodom snabdeva grad Valjevo, a samo selo, međutim, nije priključeno na taj vodovodni sistem. Iz Valjeva izveštava Milena Kuzmanović.
Ovo dugo sušno leto i jesen posebno su bili teški za žitelje sela Paklje. Presušili su bunari, presahli izvori, pa vode nije bilo dovoljno ni za piće. U ovo selo došli smo na poziv doktorke Svetlane Matić, koja je želela da ukaže na velike probleme svojih meštana.
1958. godine ovo izvorište je kaptirano i od tada Valjevo dobija vodu sa ovog izvora. To što Valjevo dobija vodu sa ovog izvora, to je lepo, ljudi piju vodu, koriste je za svoje potrebe, ali gore na vrh ovog sela žive ljudi koji do ove vode ne mogu da dođu.
Ugledni domaćin Vojislav Branković živi sa suprugom, 2 odrasla sina, snahom i 3 unučadi. S razlogom brine za perspektivu svojih sinova koji su se opredelili da ostanu na porodičnom imanju i da se bave poljoprivredom.
Voda dođe subotom oko 12 sati, nestane nedeljom oko 90 sati, nekad ne dođe ni 15 dana, restrikcija se pravi, snabdevamo se sa izvora Kukalj, 7 sela ima koje pokriva taj vodovod. Za veliku restrikciju, šta će biti zimus, uopšte ne znamo.
Stojan Milivojević živi sa suprugom, sinom, snahom i 2 unučadi. Žali se na težak život na selu.
Nemamo struju, veoma lošu struju. Uradili smo struju, doveli u selo, uradili trafo i sve. Tu se stalo, distribucija je preuzela to u svoja lična sredstva. Dalje krakove nisu uradili, žica je stara od 62. godine.
Znači monofazna?
Monofazna struja, uveče nikakav priključak ne može da radi.
Stojan kaže da su meštani pre 4 godine platili 200.000 za izradu projekta puta kroz selo, ali da taj projekat i danas stoji u nekoj od fioka gradske direkcije za izgradnju.
Pa eto, valjevska naša lokalna vlast obično pred izbore dođu i obećavaju kule i gradove. I kad prođu izbori zaborave sve više i ne iđemo do sljedećih izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva Milena Kuzmanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nemačka neće postavljati nove uslove Srbiji uoči odluke o statusu kandidata, ali Beograd mora da uradi ono što se od njega traži, izjavio ambasador Nemačke Mas, konvoj s pomoći Rusije Srbima na Kosovu stigao na odredište. Darko Janković i Goran Savić osuđeni su na 15, odnosno na godinu i po dana zatvora zbog zločina u Zvorniku. Carinici na moskovskom aerodromu Šeremetjevo pronašli nuklearni materijal koji je jedan putnik pokušao da odnese u Iran. Do kraja dana smenjivaće se oblačno i sunčano vreme, temperatura do 12 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.